Jsme v cyklu Duchovní boj. Dnešní slovo se jmenuje Boj o tvé myšlenky. Z písma přečtu úvodní verš 2. Korinským 10. kapitola 4. a 5. verš 2. Korinským 10, 4 a 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Lidská mysl, tvoje mysl je prvním bojištěm duchovního boje. Tady je ke koupi knížka od Francise Frangipana Tři bitevní pole, kde také vlastně tam to je nejlepší knížka o duchovním boji, jakou jsem četl kdy. A tam se píše, že jsou to tři oblasti, mysl, církev a ponebesí. Tři oblasti duchovního boje. Když jsi přicházel k Pánu Ježíši Kristu, tak byl sváděn boj o tvou mysl. Protože je tady Bůh, je tady Satan, království světla, království temnoty a je tady boj a Satan se snaží lidi zaslepit. Snaží se oslepit jejich mysl, aby nerozuměli božím věcem, aby nevnímali boží věci, aby se jimi vůbec nezabývali. A už jsem zmiňoval v jiné souvislosti dva takové diametrálně odlišné důvody, proč lidé nevěřící nebo lidé kolem nás v podstatě považují křesťany za zákonníky. Protože kdybychom si položili otázku, už to nebudu opakovat, slyšeli jste to ode mě, myslím minule nebo předminule, podle čeho je církev známa, podle zákona nebo podle milosti? Tak ve společnosti podle zákona. Představa o křesťanech je, že křesťané nesmí to, to a to a musí to, to a to. To je představa lidí o křesťanství, o křesťanech, o církvi. Proč tomu tak je? Jsou dva diametrálně odlišné důvody. Jeden je, že skutečně satanské působení, že Satan oslepuje lidské mysli a obrací prostě to, co je, tu pravdu obrací v lež a snaží se prostě vyvolat ten dojem, že křesťanství je nuda, je to přežitek, nemá to, co říct dnešnímu člověku a tak dále a tak dále. Druhý důvod je, že si to můžeme sami. Že prostě hodně křesťanů skutečně v podstatě tak vystupuje. A dokonce řekl bych, že čerstvě obrácení křesťaní, kteří mají mnoho takových jako dobrých předpokladů, že ty mají větší šance někoho přivést k Pánu, než ty, kteří už dlouho věří v podstatě, protože ještě mají spoustu známých mezi nevěřícími, na rozdíl od nás mazáků. Tak přesto jsem se s tím setkávám se s tím celou svou službu, že někdo třeba uvěří a po třech měsících se dobře naučí to, co se ve sboru nosí a musíš, i když se tak třeba ani naučí a soudí jiné lidi podle toho, jestli už tohle to zvládli nebo ne. A Satan se snaží lidi svést k určitým falešným představám o tom, co církev učí, nebo co si křesťané myslí. Taková typická věc, co jich zmínil jenom jednu, sex je špatný a hříšný. Jo, to je prostě představa, co si myslí svět, že si to myslí křesťané. Není to pravda. Pokud si to nějaký křesťané myslí, tak si to myslí špatně. Jo. Ale to je běžná představa, je to falešná představa určitá, která je všem rozšířená prostě mezi lidma, je taková představa, že tak to je v křesťanství. Nebo jiná, která se aplikuje zvláště na děti, ďábel je neškodný a v podstatě může být taky dobrý. Jo? Prostě jsou čertík, bertík a takovýhle, jo? Prostě, kdy se to jako splete, kdy jako, se to líčí tak, kdy se ďábel, který je zlej a krutej, tak se líčí způsobem, že ty děti jsou naprogramovány, že vlastně o tolik nejde. A taková ta záliba v různých zvrácenostech, která teďka kvete, měla svý kořeny prostě v tom čertíkovi, brtíkovi a v podobných posunech, ke kterým docházelo před 25 a 20 lety. Kdy se stíral rozdíl mezi dobrým a zlem. Jiná taková představa, jako, že, kde si lidi myslejí, že si křesťané myslí, že ďábel je? V podzemí, že jo? Peklo je někde pod zemí. Jo, prostě. Není pravda. Ďábel je v ponebesí, není v podzemí. Nikde v Biblii není žádný ďábel v podzemí. Kromě teda, jako, no, dalo by se, pravda, argument z Izajáše 14 a Ezechiele 28, ale v podstatě ten boj je v ponebesí, ten není prostě v podzemí. Ponebesí je to místo toho střetu. A potom je ďábel složen na zem. Jo? Tam řádí. Ale lidi vůbec nevědí, že ďábel je v ponebesí, myslí si, že je v podzemí. Jo, to není biblická představa. Teďka, jaký je smysl tady toho? Ten smysl je zavést nás. Aby se lidé křesťanstvím nezabývali a považovali za irelevantní, tedy jaksi nemající co říci v dnešní době. To je prostě ten satanský záměr. A lidé potom usoudí buď to. Křesťanství ani nestojí za mé zkoumání, to je jedna z reakcí, ani nestojí za to, abych se tím zabýval. A druhá možná reakce, to už znám, to jsem čet, jestli jste se někdy setkali s někým, jako, zeptáte se třeba, jako znáte Bibli, to jsem čet. Jo, prostě člověk jako ví, jak je to naprosto nezmyslná reakce, jako jo, jako četl jsem včera večerní Prahu, jo, prostě, ale jako víckrát jsem se setkal s touto reakcí, prostě. Tedy Satan se snaží pěstovat ve společnosti v lidských myslích falešnou představu o tom, co to křesťanství je, a zabránit tak lidem, aby se křesťanstvím vůbec zabývali, aby slyšeli zvěst o Ježíši Kristu. Když se mu nepodaří tato věc a když lidé přesto poznají Krista, tak tím nekončí jeho snažení. Ale snaží se dál budovat falešné představy v myslích křesťanů. A jaké oblasti zasahuje, nebo v jakých oblastech působí. Já jsem si vypsal 4, možná byste někdo našli ještě nějaké další, ale první oblast, ve které Satan se snaží zvrátit, překroutit myšlení křesťanů, je oblast vůbec myšlení o Bohu. Jaký je Bůh? Tedy skarikovat obraz Boha nebo ho překroutit. I křesťané někdy vysloví větu, proč mě Pán Bůh trestá? Jo, naprosto nesmyslnou větu. Nebo proč mě Pán Bůh stíhá touto bolestí? Ďábel působí tu bolest, ne Bůh. Ale lidé připisují Bohu to, co jim dělá Satan. To je prostě úžasné satanovo vítězství v tu chvíli. Jo, kdy prostě taková představa, že Bůh nás vychovává, ano, a že to dělá nejradši tím, že na nás dopustí nějakou nemoc. Je prostě naprosto zvrácená představa, kdy jak si v písmu nic takového nikde nečteme, že by Bůh nás tady tímhletím vychovával. Jako, nemyslím si, že třeba kniha Jobova je dokladem něčeho takového. Tam Job je jakoby součástí zápasu mezi Bohem a Satanem, ale Bůh říká, viděli služebníka mého Joba, jak je spravedlivý. Ne, viděli služebníka mého, kterého ještě musím nějak vychovat a vychovám ho s tím, že tebe nechám, aby se trápil. Jo, to tam jde o něco jiného než tohleto. Pravda, v každém utrpení se něco naučíme. V každém utrpení se něco naučíme. Ale to neznamená, ta skutečnost, že se v utrpení něco naučíme, neznamená, že základním božím postojem k nám je, že nás trápí, aby nás vychoval. To prostě je falešná představa. Jiná představa Boha jako vzdáleného otce, ano, on je otec, to se tak říká, ale on je hodně daleko a on mě nerozumí. Ono mě nemá takový zájem zase. Jo, tedy kdy ze svého pozemského otce lidé usuzují na toho nebeského otce. Neudělali dobrou zkušenost se svým pozemským otcem a připisují nebeskému otci ty vlastnosti, které měl jejich pozemský otec. A nebo vůbec celá ta představa spásy, jo, co zakoušel apoštol Pavel, když psal Galackým, když říká, začali jste duchem a končíte tělem. Jo, tedy ti lidé nějak slyšeli o milosti a ta milost pro ně byla přinejmenším určitým, dejme tomu, myšlenkovým konceptem, se kterým se seznámili. Oni přitakali kdysi té zvěstí, že jsme spaseni pouhou milostí. Ale ve své zkušenosti, přeci jenom ve svém prožívání, ve svém možná emocionálním prožívání to prožívali tak, že přeci jenom musíme něco udělat, abychom se Pánu Bohu zalíbili a Pánu Bohu se budeme víc líbit, když budeme dodržovat to, to a to a vystříhat se toho, toho a toho, tak nás bude mít víc rád a víc u něho zabodujeme. To tady falešné představy o Bohu. A s tím je zpětá ta druhá oblast, ve které Satan se nám snaží podstrčit nějaké myšlenky, falešné představy o nás samotných. Kolik lidí i tady v této místnosti tím trpí někteří doteďka, přestože třeba chodí do sboru dost dlouho a mluví se o tom poměrně často, takovou představou někdo, on proti mě něco má, jo? Prostě kolikrát jsem slyšel, Dani, já jsem si myslel, že ty proti mě něco máš. Jo? Nebo někdo jiný, jo, prostě. Jo? Já se nestačím divit, jako mě to nepřišlo ani na mysl. Proč? Protože Satan se snaží vám, jak si vás oddělit od bratrů a sester a imputovat vám myšlenky, že někdo je proti vám, je to pastor, vedoucí skupinky, někdo jiný, váš manžel, vaše manželka někdy dokonce. Jo? A s tím se potom pojí představu, mě nemůže nikdo milovat, já jsem tak špatný, já jsem tak špatná, že mě nemůže nikdo milovat. Já jsem tak nemožnej, všechno vždycky zkazím. Jo? A podobné myšlenky, které prostě jsou hluboko zakořeněny v našem srdci a jsou od Satana, nejsou od Boha. Bůh ti říká, že jsi jeho milovaný syn, že jsi jeho milovaná dcera. Říká, nikdy se tě nezřeknu, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Ale jaký máme problém s tím, abychom to vzali vážně. I když to třeba jsme slyšeli, a i když jsme neprotestovali, když jsme to slyšeli. Abychom se neodvážili, že jo, říkal to pastor nebo někdo takový. Ale hluboko ve svým srdci člověk přeci jenom prostě má myšlenku, která vlastně je od Satana, nejsi pomilování hodný. Jak by tě někdo mohl milovat? Vždyť se přece znáš. Jak by tě někdo mohl milovat? Ale je to tak, Bůh tě miluje, přestože tě zná. A dokonce zná to, co ještě ty neznáš o sobě, a přesto tě miluje. Třetí taková oblast o druhých lidech. To je všechno propojené. Jo? O Bohu, o sobě samotném, o druhých lidech. O těch nejbližších. Jsou proti mně, něco proti mně má. Nebo ten nikdy nepoznal skutečné pokání. Ten nikdy nebude schopen Pánu Bohu sloužit. Jo, eventuálně je to lhář, je to pokrytec. Jo. A samozřejmě prostě my jsme všichni na cestě a skutečně s některými sourozenci jde těžko vydržet. Je to tak? Jo. Ale co říká apoštol Pavel? Už se neznáme podle těla. Už se neznáme, nikoho neznáme podle těla. To je taková ta naše tendence prostě posuzovat se podle toho starého. Vlastně nedat tu šanci tomu novému. A Satan říká, jo, to je nemožný bratr, to je nemožný bratr. A tak ti ublížil. S tím radši od něj dál, drž si od něho odstup. Tomu se nikdy neotevři. A potom bych zmínil ještě jednu oblast, takovou doplňkovou, falešné představy o různých jiných věcech. Třeba já jsem uvěřil, činil jsem pokání, byl jsem spacen a 2 roky jsem ještě věřil na evoluční teorii. Jo. Díky Bohu, že ke spáse není potřeba zříci se víry v evoluční teorii, jo. Že to bych měl velký problém, jo, tehda. Ale je prostě spousta falešných věcí, třeba se tě to třeba představa o tom, jak má fungovat manželství, jo? Nebo jak se mají vychovávat děti, jo? Nebo jak se má hospodařit, o tom jsme mluvili přes 14 dny. Jako to je spousta věcí, kde člověk může mít naprosto falešné představy, které v podstatě jsou od Satana. Jsou to satanské koncepty, já si myslím, že ta evoluce, že to je jako vyloženě satanský koncept v důsledku, prostě v tom původu teda, jo. Ale jako lidé jsou teďka zaslepení, nebo jsou zaslepení dlouhodobě, a to zvláště v této oblasti, ale to je jenom jedna z mnoha oblastí, to zmiňuji pouze ilustrativně, nikoli, že by to bylo to nejdůležitější, to opravdu není to nejdůležitější. Ale jak to fungovalo za komunistů? Stvoření není, věda to dokázala. Jaká věda? Jaká věda to dokazuje? Která věda se zabývá takovým důkazem? Chemie? Fyzika? Jedna úžasná věda. Vědecký ateismus. To je úžasná věda, protože to je věda o něčem, co není. A teďka na to všechno, nad tím vším je jedno slovo, Římanům 12. kapitola, 1. a 2. verš. Tam se píše, vybízí vás tady, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Co se tady z toho dozvídáme? Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Obnova tvé mysli je tvůj úkol. Ducha, nového ducha si dostal při znovu zrození darem. To nešlo jinak. Ale obnova mysli je něco, na čem ty máš pracovat. Ale co je předpokladem toho, abys na tom vůbec mohl začít pracovat? Že vydáš sám sebe, své tělo, Bohu v oběť. Jinými slovy, bez vydanosti Bohu nemůžeš začít se skutečným správným poznáním. Jo, proto je určitý omyl u svědků právě, že oni začínají poznáním. Jo, prostě. Začne to poznáním, ale poznáním to nezačíná. Apoštol Petr říká ve 2. Petrově k víře, připojte cnost k cnosti poznání. To poznání je důležité, ale v určité řadě a na začátku je víra. Samozřejmě musíš mít takové základní poznání, že Ježíš je Bůh, že Ježíš je vzkříšený, že ty jsi hříšný, to ti dá Duch Svatý. Ale potom s poznáním těch ostatních věcí ty můžeš začít, až když se vydáš Bohu. Bez vydanosti Bohu tvé poznání není spolehlivé. A práce na té mysli, ta obnova mysli, předpokládá vydanost Bohu. Ta vydanost Bohu je důležitější, to je první krok. Ten druhý krok je taky velice důležitý. Ale není možný bez toho prvního. A pak se tady píše, ta tvoje vydanost, ať je tvá rozumná služba Bohu. Řecky logikéla treia, tedy logická služba Bohu, bychom mohli říct. Co souvisí se slovem, to logo znamená jednak slovo, jednak rozum. A já mám rád vlastně tu mnohovýznamnost toho originálu, to se v žádném překladě nedá přesně zachytit. Ta naše služba Bohu má být rozumná a ona je taky logická. Prostě mnoho lidí, kteří si myslí, a i křesťan, kteří si myslí, že křesťanství je nelogické. Není to pravda. Křesťanství obsahuje mnohé paradoxy, ale není nelogické. Když jsem se stal křesťanem, tak to nebylo proto, že bych zapřel rozum. Naopak. Až křesťanství mě i intelektuálně plně uspokojilo. A já chystám takovou biblickou hodinu na téma rozum a víra, proč je křesťané si někdy myslí, že to v rozporu, že prostě buď to rozum nebo víra. To tak není. Je sice psáno na rozumnost svou nespoléhej, to znamená, ten náš rozum v tom daném momentálním stavu není měřítkem všech věcí. Ale to neznamená, že křesťan, aby mohl zakoušet, aby mu věřit, tak musí ten rozum popřít. To je hloupost. To je falešná představa. Ale o tom bude řeč někdy jindy. A teďka se tady píše, nepřipodobňujte se tomuto věku. A to je velice důležitá věc, proč je ten věk, ten svět okolní, i na křesťana velice tlačí. A to cítíme prostě, my, kteří jsme se stali křesťany někdy v těch 70. 80. letech, jako i v církvi, jak tam chtě nechtě proniknul i takovej duch konzumu, který prostě jsme neznali někde na počátkem těch 80. let. A to je tlak tohoto světa. Prostě reklama, jo? A nebo ještě jinou oblast, abych zmínil, když tady byla ta konference, Evropská konference o duchovním boji, někdy v březnu nebo kdy to bylo, tak to bylo zrovna v době, kdy vrcholila to napětí kolem Kosova. A já jsem se nestačil divit, jaké věci někdy přicházely po e-mailu o těch srbských křesťanů. Prostě jako kdyby byli úplně ve vleku té politiky. A byl tam jeden misionář, byl to myslím Angličan, který byl v Srbsku dlouhou dobu, v Chorvatsku dlouhou dobu, a on říkal jednu věc, on říkal, ta duchovní mocnost, která nad tím národem, ovlivňuje i tu církev. Já mám za to, že my také prostě jsme hodně ovlivněni těmi duchovními mocnostmi i jako církev, a že je to náš úkol vzdorovat tomu, snažit se to odhalit, to znamená být kritičtí vůči sobě samotným. Nepřipodobňujte se tomuto věku. Proč? Protože ten věk na vás bude tlačit. To myšlení světa se vás bude snažit o nějakým způsobem zahrnout, přemoci. A to je naše odpovědnost. A je tam proměňujte se obnovou své mysli. To je potřeba, jako my se proměňovali. Je to naše odpovědnost, je to tvoje odpovědnost se proměňovat. A potom... Pak je ten závěr, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Tedy Boží vůli a vlastně Boha samotného nemůžeme ji poznávat jinak, než na cestě promění naší mysli. Jáňa tady říkala, že vlastně Boha nemůžeme pochopit, jo, a skutečně my nemůžeme pochopit Boha, ale přece vlastně celý život tam jdeme, poznáváme Boha. Poznání Boha je život věčný, se píše v Janovi. Není to něco, co bychom mohli jednou říct, já už Boha znám, já už jsem to zmákl, už jsem mu porozuměl. Tak to není samozřejmě. Ale celý svůj život vlastně, v celém našem životě jde o to, abychom poznávali Boha stále víc. A to nejde jinak, než že vydáme sami sebe, svá těla, v živou oběť Bohu a potom se proměňujeme tou obnovou své mysli. A jak se ta proměna děje konkrétně? To se vracím k tomu původnímu textu, který jsem četl z té 2. Korinským z 10. kapitoly, uvádím v podanost každou myšlenku. A to je někdy nesnadný úkol, protože tě napadne nějaká negativní myšlenka, a která tě může oddělit od Boha. Já jsem tady připravil několik knížek od Rebeky Brownové, Přišel o svobodě zajaté. Taková kontroverzní kniha, prosím vás, já nestojím za tou knihou ve smyslu učení, jo, ve smyslu prostě učení, ale nepochybuju o pravdivosti těch zkušeností, které dělala ta žena, která to napsala. A ona tady má takový jako pěkný komiksový příklady toho, jak Satan ovlivňuje lidské myšlení, a proto jsem to vlastně si sem vzal sebou. Prostě já vám z toho jenom něco přečtu, prostě takový příklad. Jsou dvě sestry, které spolu bydlí, a teďka jedna ještě v posteli a druhá odchází do práce nebo do školy a zpívá si nějakou zbožnou píseň. Potom je text. Anička se chystá do práce a zpívá chvály Pánu. Marušku ještě ani neviděla. A teďka si myslí, Maruška večer určitě neumyla nádobí. Anička si myslí, že to je její vlastní myšlenka, že Maruška neumyla nádobí. A teďka tu myšlenku, kterou jí dal Satan, prostě ona rozvádí, je líná, nikdy neudělá, co má, jenom mě využívá a tak dále a tak dále. Pod tím komentář, démon v ní rozněcuje hněv tím, že přihazuje další negativní myšlenky na Marušku. Teďka přijde, teďka si to se zastaví a říká, moment, něco takové bych si neměla myslet. Místo toho budu myslet na Pána, tak třeba Hospodin je můj pastýř. A teďka Satan jí posune myšlenku, ale já musela večer vynášet odpadky, protože ona to neudělala. Nebudu mít je nedostatku. A ta vstane, ta druhá říká, dobrý ráno, jak se máš? Naschle. Když se Anička setkává s Maruškou, je tak dopálená, že se k ní ani nedokáže chovat slušně. A přitom Maruška to nádobí večer umyla, ale Anička je příliš dopálená, než aby si toho všimla. Až večer přijde domů, tak prostě na to už zapomene. Jo, to tam je několik takových příkladů. V tom je síla ty knížky, to skutečně takhle funguje mezi lidma. Jo? Že prostě nám podsouvá myšlenky na naše spolubydlící, na naše spolupracovníky, na naše manžele, na naše manželky, na naše děti. A naším úkolem je co? Uvádět každou myšlenku v podanost Kristu. Zkoumat její původ. A co to znamená? Jednu věc, nenech své myšlení nikdy ovládat někým jiným. Já nechápu, jak někteří křesťané si mohou myslet, že hypnoza není škodlivá. Hypnoza je velice nebezpečná věc, protože v té ty dobrovolně dovoluješ někomu jinému, aby vstoupil do tvého myšlení. To je cesta k demonizaci. Já neříkám, že tam vždycky ten záměr té demonizace, ale ten člověk se otevírá prostě pro něco, prostě to je něco, já bych to nikdy nedovolil někomu, aby ovládl mé myšlení. Já jsem zodpovědný za své myšlenky. Další věc, před kterou dost varuju, možná, že někoho to popudí, ale já nemám rád, když někdo třeba zpracuje a v pozadí je rádio nebo televize. Já přemýšlím o tom, co poslouchám. Já beru vážně to, co poslouchám a zkoumám to. A když někdo prostě ty věci neskoumá a takhle v pozadí mu něco běží, tak do jeho mysli vstupují obsahy, které on vlastně nekontroluje. To je dost nebezpečná věc. Nevíš, co prostě ty slyšíš, co zaslechneš a ty jsi zodpovědný za to, co posloucháš. Jo. A skutečně přemýšlím o tom, co poslouchám. Já vám řeknu prostě jednu takovou zkušenost. Já jsem byl před 3 týdny na takovém sejtí po 30 letech, co jsme byli s evangelickou mládeží, po 31 letech, 21. srpna 68, jsme byli na brigádě v Alojzově a loni bylo takový první sejítí a letos se to opakovalo, ještě se to rozšířilo, protože to bylo poměrně úspěšné minulej rok. A já jsem chtěl tam vzít Lidku, aby poznala, z jakého prostředí jsem vyšel, protože jako to prostředí je jako dost specifický. A ona vyrůstala v katolickém prostředí. A jsem jako na to rád vzpomínám, na ty brigády, kde jsem byl. A setkal jsem se tam s několika svými kolegy. A jako s jedním jsem se tam dal do řeči a kdysi jsme měli k sobě docela blízko, jsme se měli docela rádi a on si teďka jako začal jako přisazovat a říkal, no já jsem byl nedávno v Ghaně, v Akře, a tam jsem se setkal taky s takovýma halelujákama, co prostě zpěje haleluja a druhou rukou strkají policajtový úplatky. A pak říkal, no já teďka sloužím na lince důvěry v diakony a tam prostě se setkám s takovýma lidma, za jaký vy se modlíte a který nejsou uzdravený. No, pravda, moc jich není. No a já tam o Ježíši nemluvím. Já jedině, když ty lidi by se ptali, tak bych jim něco řekl, když se neptali, tak já o Ježíši nemluvím. A pak ještě říkal, ale byl tam jeden člověk, ten byl od toho Ládi Mikulici, od toho katolického kněze a to je prostě hrozný, jaký to je mazáctví. Představte si, že on musel líbat boty těm starším, co v té komunitě byli díl, jo. Říkal, počkej, jako, a je to pravda? Jo, prostě ta evangelická církev si jakoby se vynáší prostě svou kritičností svého myšlení. Bible se kritizuje, jo. Je to pravda, můžeš tomu věřit? A tak jsem ještě mě to nedalo, tak jsem mu volal ještě včera, jsem potřeboval ještě něco a říkal jsem, prosím tebe, v té Akře, ty jsi ho viděl toho člověka, jak dává ten úpletek? Protože mě to přišlo divný, jako, jak ho mohl vidět, jako když tam byl pár dní, že zpívá haleluja a současně dává úpletek. Jako viděl jsi to? No, tak já jsem s nějakým taxikářem, on se mě ptal, jestli jsem křesťan a pak jsem viděl, jak dával úpletek. Jo. No, ale byl on ten halelujak? No, to já nevím, jo. A jako prostě, že já jsem, pak jsem si vzpomněl na toho jednoho člověka, který odpad, který se teďka rozvádí, Tomáše Štrunce, co on u nás u toho soudu napovídal, jo. A co ten člověk z té komunity od toho Ládi Mikulici, já ne, že bych tu komunitu chtěl hájit, tam skutečně byly prostě věci nesmyslné. Ale já nevěřím tomu, že prostě tam nutili, aby někomu líbal boty, jo. Ale ty odpadlíci, že prostě nikdo do toho nevidí a ty odpadlíci to mohou nejvíc pomluvit. A já musím zkoumat to, co poslouchám. Je to vůbec pravděpodobné? Mám skutečně nějaký důvod tomu věřit? A prostě co přetrvává z těch komunistických dob, že jsme považováni často za tmáře, ale přitom, jaksi naší povinností je zkoumat to, co slyšíme, i mezi sebou. Ne, že bych si myslel, že prostě jsme nějak bez viny, jako charismatici. Já jsem často z toho nešťastný, jak často se předávají určité informace, které prostě nejsou přesné, anebo prostě jsou vyloženě zavádějící. Přesně jsme povinni to zkoumat. Naší výsadou je, že jsme královské děti a že máme možnost ovládat svou mysl. Skutečně zkoumat, co do ní pouštím a proč to do ní pouštím. Mám důvody tomu věřit? Proč my bychom měli být těmi, kteří prostě přinášejí nějaké falešné představy? Domněnky, polopravdy. My jsme zodpovědní za to, co máme ve své mysli, abychom to přesně předávali dál. To, co je pravé. Zkoumat to, co je pravé, co je bohulibé. A to vyžaduje, je to skutečně svým způsobem makačka, ale je to naší výsadou, že my můžeme ovládat své myšlenky. Ježíš nám dává tuto moc. My nejsme vydáni na pospas tomu, že prostě myšlenky jako přijdou a had, my jako jsme jim uvěřili. Ne, my máme tu možnost zkoumat. A nemusíme prostě se podávat ani hypnoze, ani prostě takovým nějakým podprahovým věmům, ale můžeme pěstovat zdravé kritické myšlení. A teďka je to boj, je to skutečně boj a já se končím už pomalu, ještě se vrátím k tomu původnímu textu. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, to znamená, oni jsou přístupné třeba i invalidovi a babičce, která už jenom leží v posteli v LDNC, ona může vést duchovní boj, a může být dokonce hrdinou toho duchovního boje? Mnohem třeba s významnějším, než je třeba s nějaký zdravým kypící mladý, třeba s budoucí pastor, nebo už existující pastor. A ty zbraně mají bořit, mají sílu bořit opevnění. O těch zbraních, co to je, to si povíme někdy příště, asi těsně po novém roce. Budeme probírat Efeským 6. kapitolu, tu výzbroj božího vojáka. Ale ty zbraně mají sílu bořit opevnění nebo pevnosti. To je takové ty oblasti v naší mysli, které jsou skutečnými pevnostmi satanovými. To je třeba taková ta myšlenka, já se na nic nehodím. Já nejsem k ničemu dobrý. To je satanská pevnost a ty zbraně boží mají sílu tyto pevnosti strhnout. A jsou to pevnosti a je to boj a je to někdy tvrdý boj. Ale můžeme a máme v něm s boží pomocí vítězit. A ta pevnost, já jsem se to hodně studoval jako i z originálu, co to všechno mohlo být, tam je slovo ochiroma, který je jenom jedinkrát v Novém zákoně, jedinkrát je v knize Přísloví. Ona to je taky taková zeď, jo? A ten nepřítel se snaží skovat za tou zdí. A my ho máme odhalit a co s ním máme udělat? Zajmout ho. Tím to končí, že uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Mně se líbí to Pavlovo slovo, jak je to takový barvitý, jak ta vojenská metafora je se vším všudy prostě. Jo? Zbraně a opevnění a zajatci a tak. Jo? A všechno to sedí. A někdy prostě je to makačka, jako když vyhráš bitvu, tak seš hodně vyčerpaný. Dejme tomu, že máte jako manžele mezi sebou napětí. A teďka prostě máš takový pocit vůči tomu svýmu druhovi nebo té družce, že prostě tě nebere, nebere tě vážně, pohrdá tebou, nestojí to za tebou. Jo? A jaká je ta Kristova mysl? Tak cituju Jáňu, která prostě nedávno to říkala v jedné takové situaci. Vy jste dva proti tomu jednomu problému. A pěstuj ve své mysli, že vy jste spolu dva proti jednomu problému. Nenechte se rozdělit, že ty jsi sokem toho svého životního partnera. A podobně je to ve sboru. Jo? Máme-li problém, my jsme společně proti tomu problému. A není to tak, jako ti ostatní jsou na druhé straně barikády, že oni jsou ti, kteří jsou proti nám. Ne. Máme jeden problém, stojíme společně proti satanovi. Nestojíme proti tomu svému bratrovi. Proti té své sestře. A samozřejmě prostě, že ten druhý třeba sjedná, jako kdyby tomu tak bylo. Ale to tě nesmí vyprovokovat k tomu, aby si taky tak jednal. Protože tím by si nezvítězil. To tvoje vítězství je v tom, že ty budeš pěstovat tu vstřícnost a to vědomí, že jsme na jedné lodi proti tomu problému. A ne, že stojíme proti sobě. Protože to chce Satan udělat v našich myslích. A teďka, když se ti podaří zajmout tu vlastní myšlenku, tu myšlenku sebelítosti například, nebo tu myšlenku výčitky, nebo tu myšlenku předat nějakou pomluvu, tak můžeš pocitovat spíš jakoby vyčerpání určitý. Ale to je po normální bitvě taky. Z toho vítězství se raduješ až určitým odstupem. Kdy je něco skutečně probojovaného. A nemá cenu si zastírat, že stojíme v bitvě a je to tvrdá bitva. Ale stojí za to bojovat. Stojí za to bojovat. Jo? A stojí za to prostě bořit ty pevnosti. Ve vlastních myslích, ale také v celé společnosti. Ozvat se. Hájit Krista. Protože máme je potřeba také růst v poznání těch božích věcí, abychom uměli argumentovat. Já vím, že prostě to není v těch argumentech pouze. Je to v působení Ducha Svatého. Ale my máme být připraveni vždycky vydat odpověď těm, kteří se nás ptají na tu naději, kterou máme. A máme to dělat inteligentním způsobem. Amen. Amen. Haleluja. Pojďme zaspívat Pánu jednu bojovnou píseň a Pak se ještě budeme modlit. A možná je tady někdo, kdo ještě nevydal svůj život Pánu Ježíši Kristu a nevím, myslím, že ano, ale v každém případě dneska přinejmenším dostane příležitost, aby to udělal, protože dneska můžeš změnit majitele, můžeš přejít z té armády satanovy do té armády boží.